Hello guys, welcome sa anong episode na ba to, 7?
Maybe.
Episode 7 ng Pinoy's Podcast. Wala pa rin ang tawag ng podcast ko. Yes.
Sad.
Alam ko Liam Podcast eh, pero
yun yung tawag sa Liam podcast, podcast ko. Yun yung title.
Podcast ko? Nice. Yeah, podcast nice deal. Very nice.
Why not? I don't know.
Naisip ka ba?
Podcast mo.
I was thinking of something na can connect to John or Nila.
Go, like, John! Go.
Like, cast Nila or something like that.
Forecast.
Pod Nila.
Fortnite.
Like, Godzilla, ganun. Pod Nila. I don't know, dude. John talks.
That's crazy.
Anyways, yung topic namin for this week is pag-uusapan namin since summer na, you know, and kids. Alam mo yung nag-iisang fear ng mga lalaki nung mga bata sila, yung bata pa sila. And our topic for this week is tule! Woo!
Wait, what? Pinakatakutan tule ng mga lalaki?
Yes.
Ah, damn. You guys were scared of that tule shit? I was excited to get what? Fucking get my dick cut off, man.
To get mutilated.
Yeah, I was like, damn, dude, like, hindi ka totoong lalaki pag hindi ka na ano, yun yung sinasabi ng mga tao.
Ay, toxic masculinity yan.
Well, talaga. Exactly.
Ang inang yan.
So that's why I wasn't afraid. Like, putang ina, like, hey, if everyone's gonna do it, yeah, sure, man. Goodbye.
Yeah. It's one of those things na ayaw mong mangyari sa'yo, pero eventually it will happen to you.
Maybe, depende.
Depende.
Kasi, karamihan sa mga kilala ko, like, not really takot, pero like, alam mo yun, like, may mga phobia kasing iba, like, phobia sa injection,
or like, yeah, of course,
phobia sa hospital, or phobia sa mga doctors or some shit, you know?
Yeah.
Feeling nila papatay sila. Siguro may napanood silang horror games, or ay, horror movies or some shit.
Ikaw ba? Yes. Were you afraid of the tuli? The little snip-snip?
Yes, okay.
Why? Okay. What happened?
Well, puto na nakatakot yun, eh.
So
kasi first is it's gonna hurt like shit.
Okay.
Either way, kahit may ano yun, anesthesia.
Yeah, yeah.
Mga ganun.
Uh-huh.
Still gonna hurt like shit.
Anastasia.
Anesthesia.
Anesthesia. Oh my gosh.
And it's gonna last for like a week or even 2 weeks
oh,
for recovery
damn.
For God damn, diba?
Okay.
Imagine that shit.
Damn. Kunwari hindi ko pa na-experience. Damn. Ganun pa
rin. Takay na mo.
So basically, usapan natin ngayon is tite.
Yes.
Usapang tite.
Not really sick the tuli experience in general. Okay, we're not gonna talk about tite.
Tite.
Can we have your, can we have that as the title of this fucking podcast? Usapang tite. Okay, back up the views.
Hey, yung topic that was suggested to me by Gloco. Okay, huwag kayo.
Ako? Hey, I went up to your
room. Ikaw pala nag-suggest.
No, I went up to your room and I asked you, man, may naisip ka na bang topic? And sabi, wala. Sabi ko, how about anything under the sun? You know, something na summer related. Tapos putang ina, ikaw ang unang-unang nagsabi at naglabas sa mga nga mo yung tuli. Okay.
Kasi it happens pag summer, okay?
Oh, yun nga. So it wasn't my freaking idea. That was your idea. Okay? Yeah.
Damn. I just agreed in the sofa.
Yeah. We were supposed to review memes. Ha, you guys got pranked.
Sa'yo na yun. Sa'yo na yung memes kasi gusto mo mag-review ng memes eh. Para ito,
ako ba? Okay,
muna
fine. Next week, we're gonna review
na tayong,
the memes. Yeah?
Yeah. Masyado na tayong nagiging ano, yung mga topics natin pang upper class. Dito naman tayo sa mga chill-chill na topics, you know?
Yeah, we gotta be relatable.
Everyone can relate unless ano,
unless you're a girl. Unless you're a girl.
Hey. Here's the thing.
Yes.
Just
may tulit din yung babae.
Yung what? First na,
yes. Consider the
you did not. Yun. Putang ina yun. Yung ano.
Yung?
Yung pagbutas ng tenga.
First time na ano.
Can we not call that tulit? Okay.
Hindi tawag dun butas.
Yes. First time. You get pierced.
Yeah, but I get your point.
So
dalawang, but
so dalawang beses tinutuli tayong mga lalaki.
Ano, sino ba yung mga lumaki na ganun ha? Like ganun yung alam nila na pagbabae ganun din.
I mean like as kids
ko.
Parang yun lang yung parang concept natin na like everyone needs to go through some kind of pain.
Pain.
And yun na yung tinaano na tuli. Alright. Sa mga girls, yung pagpabutas dito and then yan. Pero can we stop doing that?
Kasi
siguro yung Gen Z ngayon or yung new generation woke na sila, they won't call that shit tule anymore. And also, yeah, guys, walang mali siya po tong podcast na to. Okay, let's not do that. Okay, itong problema kaya ang Pilipinas ang pataas ng pataas yung mga population at hanggang ngayon ang sex ed is ginagawang malisyoso ng mga kabataan kasi walang tamang sex education. And this is somehow connected to it. This is health. And lahat ng sasabihin namin dito, we're not gonna give you guys like medical advice like in the know-how. Siguro ako, may sisingit ako. But we're just gonna talk about personal experience. Okay? Pero wag niyo naman gawing malisyoso yung topic na to. If ever man humantong sa ganun yung datingan namin, pasensya na. Pero I hope you guys have an open mind now. Alright? Maybe yes. In the next podcast, pag-usapan namin yung sex education and all that shit. Who knows? Alright? Let's keep an open mind here. Man. Even though puro memes kayo, mga hype kayo. Okay? Yun lang. Anyways, yes, yun lang.
Anyways, continue. Yun nga pag-uusapan namin. Pero first, before tayo mag-move sa mismong topic, kumusta ka na, Neil? Yan, no? Kating ngiti na yan, no? Yan, no?
Oh my God.
Kumusta ka na, Neil?
Chill lang.
Masaya ka ba, Neil?
Week mo.
Masaya ka ba, Neil?
Masaya ka ba, Neil?
Masaya ka ba, Neil?
Di ba halata? Anong nangyari? May nangyari ba sa week?
Ah, kita mo yan? Bago na? Village na yan, no?
Iyan, no?
Backflip! Wall flip!
Go, do a wall spin, man.
Ano pa yung ano niyo, no? Headset
do,
po.
Go do a wall spin.
Pag wall spin ka, go.
Wait, can he actually do that?
No, fuck that shit. He looks like a sausage running around.
Why is he doing, why is he doing Dark Souls, ano?
Pagod na si Neil nun.
Sabi ko sa stream niya dati, magbigay na 500 stars para mag-wall spin ako. Wala, sayang. Once in a lifetime moment yun. Sayang, nakita nyo sana mag-wall spin ako dyan.
Yeah, yun lang ang week ko ngayon.
Pero not bad, that freaking studio looks freaking nice, you know? Kulang ng aquarium. Feeling ko kailangan ng aquarium.
No!
Doon lalagay yung mga huli, no?
Yes.
Nabuhay pa.
Yes!
Yan.
Ay, mag-aalagang Toman dyan.
It's nice. Kulang na lang eh, CR, kitchen, and paint. Pero parang, ang ganda nga na to yun.
Yeah, I'm digging the...
Yeah, yung parang ano lang, ganyan lang.
Freaking, yeah. Ano mo yung sa Minecraft?
Parang man cave, ganun. Yeah. Parang man cave.
Cobblestone.
Yeah, cobblestone. Ano lang.
Nag-real life na yung ano ko. Yung binuo ko.
Parang yung... Cobblestone wall.
Planks
yung ano mo, yung floor, tapos yung wall mo, cobblestone, puta. Yun lang ba?
Yeah, yun lang.
What if nilipinturan talaga natin yan na parang cobblestone? Yung parang texture talaga ng Minecraft. You know? For the aesthetics. Oh, yeah, why
can
not?
Can someone actually do that?
I don't know. You can just like print, like, shit? Yung wallpaper, print it to like the Minecraft texture. Tapos yun, idikit natin dyan. Di ba?
Kung Minecraft player na ako, gagawin ko yun.
It's kind of bad. Akala ko ba ikaw yung dream ng Pinas?
Oo nga.
Ha?
Akala ko ba ikaw yung dream ng Pinas?
Oh, tara, ano na. Ngayon na, putang na yun. You know, it's kind of bad idea to put the fucking wallpaper there. Baka mapuno ng tubig kasi nga wala ka pang bubong na maayos.
Ayaw nga, no? Mababaklas lang siya.
Yeah. Hinihintay lang ang bubong para bago pinturaan.
Hindi, okay na pala yan.
Gusto ko na lumipat eh. Ako nang makita yung dalawa eh. Alam mo yan?
Putang inang yan. Bastos. Bastos yung hayop na to.
Mahimbing na ba yung tulog yung dalawa, ha?
Ha? Ay! Ano na ako sa dalawa eh. Kasi masikip na silang dalawa eh. So,
ano masikip?
I give way na. So, you know. Lumuwang naman sa bahay dyan.
That's
it. You know. Di ba lumuwang dyan?
Yes.
Oh, di ba lumuwang? So, think me, bitches.
Wow.
No. Wow. No,
fucking good riddance.
Takinig out namin si Neil kasi puta busit namin.
Sinabi na, gumawa ka na ng bahay mo, hayop ka. Imas ka dito.
Masaya ka na ba? Masaya ka ba, Neil?
What the fuck?
Masaya ka ba? Okay lang?
Ano man?
Okay. Ikaw, kumusta ka, Gian?
I went
fishing. How are you, ha?
I went fishing, dude.
Hey, you want
when are we gonna do our camping?
Ang ina kung naayos nyo yung mga buhay nyo mga hype.
Ang putang inang yan. Nagkampa kayo dun ha. You were just like.
Yeah, we were about to like barbecue some shit. Kasi yung may nahuli kami malaking queenfish and then we were supposed to barbecue it on the beach.
Thinking about starting a podcast but worrying about recording, editing, and such? I only believe in one platform for podcasters to rely on. Anchor. You can download it from the App Store and Play Store or access it from the website www.anchor.fm for free. No need for complicated tools. You can immediately create your podcast and publish it on various platforms such as Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, and others. Sounds easy, right? Use Anchor, the easiest way to make a podcast.
And then puta nakita ng mga guardia doon na puta may usok doon and then puta pinuntahan kami. And ilang oras na ilang minuto na nang pinapabaga 'yun, sinisiga yung ano. Yung lalagyan na namin isda, biglang sabi, "Sir, bawal yan, sir."
Bawal magluto.
Oo, puta, bawal na magluto kasi may corkage daw sila. Kung papaluto, iluluto daw yung isda, babayad daw 500 sa kanila. Tang ina. The fuck that shit. So hindi namin linuto. Ayun. Nakita mo yung isda na dinala ko dito, yung inano.
Yes.
So yeah. Like times two that size, yun yung ibabarbecue sa ano namin. It's a lapis or queenfish, yun yung lulutuin sana. So ang ginawa namin, nagluto na lang ako patago ng spam. Kasi walang usok eh. Sino yan? Sinashimi na lang namin yung isda. It was nice. Good times. Pero feel na feel ko doon talagang sarap. Sarap sana magbarbecue doon. Like, it was a nice beach. The wind and the weather was so nice. Wala lang. Sobrang ganda ng vibes. So if you guys wanna experience that, we gotta get our shit together this March so that April or June makaano na tayo. Makapag-camping na tayo sa Zambales.
Nice. Pati torch gamit mo.
Anong torch? What do you mean torch?
For the fish, you know, like...
No, I didn't bring the torch. Okay.
Fuck.
Ayun.
Okay ka na ha? Masaya ka ba?
Yeah. I got the Hutao and the weapon ni Hutao sa Genshin Impact. My rolls were pretty nice. So, yeah, I'm pretty... feeling good this week. Okay? Swinerte ako masyado sa mga bagay-bagay. So, I'm good.
You good? You good now? Okay. Mm-hmm. Ikaw, Chris, kumusta ka? How's your week?
I'm feeling shit.
You feeling shit, man?
I'm feeling shit. Bago na yung bago na yung program na ginagawa ko sa gym and my God, my whole body is on fucking pain right now.
No pain,
yeah, what
no
the
gain.
Fuck is what the fuck is a program, ha? Why are you guys following?
Kasi yung ginagawa ko last time, ano lang, parang normal set lang. Parang muscle build up. Ngayon, supersets na yung ginagawa ko as in 3 exercise sa isang workout tapos 3 sets 12 to 15 reps tapos every buhat pabigat ng pabigat yung parang ano katulad last time shoulder workout ako no Sabado hanggang ngayon ramdam ko pa din ang ginawa is like yuyuko ka magbubuhat ka ng dumbbell ng ganun kasi likod yung ginagawa.
Mm.
So, bale, 5 pounds, tapos 7.5, 10 pounds, 12.5, tapos 15. Pagkatapos mo doon, balik naman, pabalik, pagaan naman. Tapos, pahinga na 1 minute.
How many freaking hours do you take there?
Yung nag-back ako sobrang tagal, naka isa't kalahating oras ako eh, hanggang sa matapos yung buong program ko.
So, ano yan?
The fuck? Ba't ang tagal?
2 hours, 3 hours.
Kasi ang haba.
Kasi he's following a program.
Ang haba
na yeah, I know, but still, you know, like, ako, correct me if I'm wrong, like, physical ed peeps and gym buffs, like, usually, dapat by 45 minutes, tapos ka na sa workout mo eh. Kasi like, after 45 minutes of, like, doing weighted exercise, muscle wasting na yan ang mangyayari sa'yo. That's where you get muscle wasting. So, parang, I don't know. It's just gonna ruin your body.
Yeah, I feel it.
So right. I don't know what's happening, man. But
my
yeah,
body's ruined.
Correct me if I'm wrong, though.
Yeah, For the past few weeks, I've been feeling shit. But hey, no pain, no gain. No pain, no gain. Yun lang.
Oh, kung iba lang yung work ko, eh, lagi rin ako nag-gym.
Mm. Okay na, paano kaiba yung work niyo ni Chris? Ulul.
Oh, freaking magkaiba. Alam mo na yung work.
O bakit ako nakapag-fishing pa naman ako ah.
Oh, oh eh, para yung work natin, punyeta.
O bakit? Ano pa saan pinagkaibang work
hindi,
natin?
Nag-focus kasi ako dito sa bahay. Yun lang, oh, hindi ko
ma- pwede, para sa akin, pwede yung isingit ni Nil yung pag-gym. Oh, kasi ha? Wala namang kailangan na oras para mag-stream, you know?
Anong sabi ni Pudes?
May, like, may sinisindan siya na deadline.
Puro excuse lang ako. Sige, yun na lang.
Yo, oh, diba? Excuse
na lang. Ginamin mo rin.
Tama yan. Gusto namin marinig.
Yun lang, inaantay mo.
Lagi mo, ha? Lagi mo dinadayal. Tulo ako sa oras. Punta ka, nakikita ko may pinapanood. Fuck you.
Yan. Sabi nga ni Pudes, dapat na makasingit ka daw ng at least 30 minutes ng workout every day. Okay na yun. In any kind of you know, kind of body weight. Part.
Yes.
Mm. Wait, when you exercise, you like sa araw na yun, you just focus on that one part.
Yeah, pwede. Yeah,
may
yeah,
mga
yeah.
exercises na balance, you know.
Yeah, bale. Focus on everything. Focus lang every ano. No, focus ko lang is isang part sa isang araw, pero napapasama na din yung ibang muscles dun sa workout na yun. For example, pag magba-biceps ako, nade-develop na din itong forearms at saka yung triceps. Pag chest naman, yung likod ko din at saka yung core, nade-develop din pag nagpo-push up or nagbe-bench press.
Yun. Nice. Wait, you pay for your PA, di ba? PA ba tawag doon?
PT.
PT pala, PT. Yeah, you pay for that guy, di ba?
Yeah.
And then he teaches you how to handle all the shit.
Mm-hmm. Tapos kung i-spot ka niya...
Wait, so like... magbabayad ka sa gym, magbabayad ka sa PT, and then he teaches you the shit. You know?
Yeah.
Yun na yun.
He gives you a program. He gives you...
Chris, ano ka na eh, no?
Memorize, memorize mo ba ba yung mga programs niya?
Medyo.
Advice nice, ka na, Chris, di ba?
Na pwede na ako mag, ano, mag-gym, tapos ikaw na yung PT ko.
Putang ina mo.
Kailan ka ba yun sa PT? Kailan ka mag-PT? Program mo, putang ina.
Alam yung program, alam mo yung vlog ni Kong, yung may nag... May nag-hire talaga siya ng PT. Tapos may isa sa gilid nakatingin lang. Tapos Nike ano, ganito ba? Ganito ba? Nike ano lang. Nike sabay lang sa PT ng iba. Ang inang yan. And imagine ganun-ganun sa gym.
Alam, may
susundan ka lang na isang ano, nagtitrain.
I don't really know. Holy paano shit. Kasi, ano eh, every week yung ginagawa, nag-iiba ka ng weights. Mm. Pag isang month na program mo, gagawin mo yung same routine, same exercise dun sa certain day na yun. Tapos, next week, pabigat naman. Pero, konti yung reps kasi pabigat nga. Basta, umaangat lang siya yung reps. Hanggang sa to the point na patapos na yung ano ko, yung program ko. Bale, isang pinakamabigat na kaya kong ano yun, isang rep. Yun na yun. Sabihin natin, ang... squats ko, yung deadlift ko is nakabuhat ako ng 90 kilograms ng dalawang beses. Malaking bagay na yun sa katapusan ng program na yun. Kaya yun nga, nagbago na yung program ko kasi nga, develop na yung muscles ko.
Sana all.
So you're getting noise. Good. You get good in the gym.
Yes,
get good.
Very nice.
Alright.
So ano yun, yun na yung fan service para sa mga nanonood na sa atin na nag-gym, you know? Like, oh shit, yeah. I understand what the fuck this guy is saying. Parang ganun. Yun lang, you know?
Time to get yoked.
Ay, sa TikTok yung ano, yung lalaking ano yun? Sobrang body build tapos nakasuot siya ng maid something. Nakita niyo yun.
Pinapanood mo nila.
Yun na slide yun. Like, only chan. Like, may dala-dala siyang dalawang car door tapos pagbaba niya. Like yung memes.
TikToker ka kasi kami hindi.
Ikaw lang kasi yung nanonood ng TikTok
sa amin.
Puro ka-TikTok. Kung ano yan, nagtitiktok nga pala si Nil, no? TikToker pala si Nil.
Kaya na yun.
Bawal daw magmura sa TikTok?
Really?
Yes!
Bawal?
Yes, totoo. Bawal, gagi.
Really? How come
you know our videos, yung mga, ano natin, mga phasmophobia?
Oo. Oh.
Yung sinasabi lang natin, fuck you, tangina, muted yun, gago.
Muted yun? Muted yung mura or yung buong video?
Buong video, buti na lang may subtitles, so like people are still watching that shit. You know?
Damn. Yeah.
Ah, shit. Okay, so it is true. Yep. Eh, ba't may naman nakita ko lang sinasabi nila, ah, shit! Alright, ba't yun hindi na ano?
Yeah, shit lang sinabi na eh.
O bakit tayo? Anong problema ng...
Alam, siguro ano gagot, lang, like yung... Parang, ano no, kung may na-manual ano nila yun. Pero like, if mura lang na ano siguro. Like, wow. It's not... directed to anyone, you know, like putang ina mo or putang ina ka or parang ganun. Like siguro okay lang.
Pero expression lang ganun.
Oh, and how come like those slutty looking videos are still on? Tapos profanity is is okay. Ay, it's not okay. Ano ba 'yun? Nyari.
Hey. What? You wanna know how? Ask Twitch. Okay, continue.
Oh shit, the shade.
God damn. Holy shit.
Oh well, whatever.
I still don't know, you know.
Why do I even care? I'm not even on TikTok. Or am I?
Oh shit. May mga fishing.
I remember I uploaded one thing on TikTok. One thing, yun. Yung parang yung sa fishing na tapos putak na yung...
Pag may nahuli ka, tapos iyan mo lang.
Tuna kan. Tapos umiyak ako. Tapos my TikTok. That's my TikTok debut and I never posted anything ever again.
Really?
Yeah.
Ay, ay. Yeah, I remember that.
Ay, ay. Yun lang, okay. Tapos na yung podcast namin. Salamat sa panonood. Hindi, joking.
Ano si Neil nagsa cellphone. Ano na yan? Ano na yan, Neil?
Oy, Neil. Ano ba yan, Neil? Itang kilo na CCTV namin.
Wala cellphone.
Titignan ko yan.
Pero adik na adik sa TikTok. Kung putang yun. Napaka narcissistic. Pinapanood sariling video.
Tengo, mamaya-maya nakalike yung sariling video yan.
Tinan mo.
Ay.
Ay.
Nag-heart. Hina-heart po ni Neil yung mga babae dyan sa TikTok.
Pinapakita pa na sa amin.
Oo.
Wow, wow. Allegations, you know?
Ala, tanga din mo. Pumunta ka sa homepage mo. Tingnan natin, no?
Ano?
Pumunta mo sa homepage mo. Homepage mo. Hindi mo ilagay sa homepage mo.
Sige.
O, ka, hindi, pakita mo sa amin yung proseso.
Oh. Asan?
Oh. Hindi yan. Dun sa TikTok like, homepage like mismo. Videos.
Oh.
Like videos.
Mga sa for you mo. Ano, for you.
Ayan, oo.
You know? You know?
Oh, you know?
You know?
Tang ina. Oh, kitang-kita.
Huli na.
Sa for you. Asan yung for you mo?
Hindi, mga likes yan. At punta ka sa for you.
Sa for you? Kasi
yun yung ano yun.
Yun talaga yung para pinapanood mo talaga.
Oo. Nire-recommend sa'yo.
Ba't ayaw mo ilagay sa for you?
Ito, for you to. Na-skip din.
Ang dami niya. Ang dalawang skip.
Wala to. Kupal. Hindi, pakita mo sa screen. Itaas mo. O, yan ha.
O, sige. Yan ha. Okay, go ahead.
Oo. Diba?
Hindi, wala!
Ang ina yun. Mga halop lang kayo ng mga ano sa mga hype. Ano ba yung ano na to? Topic po. TikTok ba topic dito ha? Puta tuli. Diba usapan dito? Punyet.
Usapan titi.
Anyways, I'm good.
Let's go.
The week is fine. Wala naman nangyari. But you know, wala na tayo sa topic natin.
Ano?
Week is tuli.
Anong wala nangyari? Pati lumipat ka na dyan eh.
Wala nangyari. Oh yes, nag-iba din yung background ko. Hindi, wala na ako sa basement, you know? Kaya, sa basement kasi may ano dun eh, may fifth force, you know? Andun yung kung saan-saan ako napupunta na lugar ngayon, wala na. You know, andito na lang ako ngayon sa taas.
That's actually kind of sad.
Sa basement niya dati, may landmine. Sa place ni John dati, may landmine. Kada gising mo, magiging alerto ka agad.
Ako na biktima na ako doon eh. Sa cold and squishy landmine.
What the fuck? Hindi niyo ba binubuksan yung ilaw ha?
Hindi. Mararamdaman mo na lang eh. Puk! Putang inang.
Ang inang landmine.
Niti mo gago.
Anyways, moving on sa topic natin which is tuli. Tuli experiences na tuli kasi I don't know how it works. Maybe si Gian. Maybe you can explain how it works. Do you know how it works?
Some you know, you, it, ano? It's pretty different depending sa culture. Ano. Okay, there's like the prop, the, what do you call this? The conventional one, which is yung via the doctor or yung mga nurses or mga ano, yung tipong the, yung foreskin mo. Dapat may ano ako, may parang model na titi. Wait lang. Yung akin.
What the fuck?
Basta, like, if you've seen, like, how do I describe it?
Wait lang, there are different types ba para ano?
Or what, penises?
No! Fuck!
May
magtuli. Magtuli. Different types.
Oo, oh, okay.
Like, oh, yung conventional.
Ganda ako muna. The laser one and the chop-chop one.
Laser one?
Holy shit, laser one?
What the fuck is the laser one?
Holy laser shit, one? Napaka... Dinaser ka ba, Neil?
Laser ka ba?
Hindi.
Oh, ano nalaman yung laser na yun?
Ano mo nakita yung laser na yun?
Laba? Wala lang.
Wait, let me fucking see this.
Oh. I mean it's not like di siya posible. Pwede naman. Pero like
pero di siya available nung mga kapanahunan natin, you know.
Yeah, tapos I think it's pretty nice then laser mas pinpoint siya, I guess.
Tsaka mas madali
like, I can imagine. Tsaka pag tumagos yun,
patuloy ulit tayo.
Doon
si cauterize agad siya.
Feeling ko pag naglaser ka, di siya dudugo that much.
Probably kasi parang cauterize na rin eh. You're cauterizing the skin, but
it's like wow, mainit and then nananagad.
Jesus Christ, parang ginagawang ano mo yung crispy chicken skin yung ano mo. Yung foreskin mo habang inaano. Mga ngamoy ano doon? Mga ngamoy crispy chicken skin sa operating room.
May suka po ba tayo dyan?
Kasi papasok ko yung sinagyan ko sa machine.
Dok, sarap ng ini ano, piniprito mo dyan, Dok.
Pakurot niya!
Ang ina.
Jesus. Ano may mga jokes ya? Like, may nakita akong post recently nga. Sumakto doon sa ano. Like, recently ko lang nabasa to. Parang may TikTok isang babae na napost sa Facebook. Like, guys, saan na pupunta yung extra skin nyo pag natuli? Tapos yung mga comments, putang ina. Ayun, piniprito, ginagawang chicken skin sa palengke. Ginagawa ng calamaris, gano'n. Tangailangan. Doon na pupunta. Pero hindi pa doon na pupunta. Okay, it's me. Actually, yung
It sticks with you.
Sometimes it sticks with you. Lalo na pag konti lang yung foreskin ng nung lalaki. Like, ang ginagawa, diba? Okay. Forceps. Ito. I'll give you guys like a diagram of what happens, alright?
Diagram?
Ito. Isipin nyo, itong domo mic ko, yung tite. Wow! Holy shit! Okay, domo mic.
Oh, shit!
Okay? So,
operasyon!
So, what happens usually, like, a part of the skin, ipupull, ganyan, and then somewhere sa gitna, puputulin. It's pretty easy, actually. Puputulin. Trick, tapos marireveal na yung pulo, ganyan. So, like, ang ina yun, sabi ko, huwag niyong gawin mali siya, no? It is a sex. Anyway, so parang, marireveal na, pagka gupit, snip, sa gitna, marireveal na yung ulo. And then, the extra forces again, pag masyadong mahaba, puputulin niyan ulit. Tapos yun, iihaw dun sa merkado, gagawin siya yung skin.
Pagkain sa, bibigay sa, ano, sa hospital cook.
Saka kainin mo rin ulit. hindi. Anyway, so, or kung okay lang na may skin mo, they're gonna freaking fold it back papunta sa ilalim na ulo, and then they're gonna stitch it. I think yun yung procedure. I might be wrong here. I might have modified a bit of it. Pero parang ganun yung ano niya.
Okay. Wait, did you not study that shit?
Oh, yeah, I did, but I kind of forgot. Kasi hindi namin ginawa siya mismo. Parang pinag-aralan namin, dinaanan namin.
Man. What if may emergency, you know, kailangan ng tuli nung isang
cloud? I mean, here's the thing, like...
Like, nasa trend. It's like, oh shit, kailangan nyo ng tuli. What if, ha?
It's not an emergency shit.
Wala ka alam.
May ganun ba scenario? Tana.
No.
May ano ba? Totoo ba yun? Tumatanda ka, like, kukunat.
Here's the thing.
Dapat dalawang injection na yung gagamitin, ganun.
Here's the thing, ha? May mga cultures kasi, or may mga countries, na hindi naman parang uso. Hindi naman uso yung pagpapatuli. Pero, I mean, you can live with your freaking foreskin on.
Paano
mabubuhay ka
na?
Naman.
Paano
lilinisin? Ang ano lang naman, usually, ang tuli is more associated with the culture and stuff. Pero medically, mas advisable na magpatuli. Unang-una, kasi nga,
kupal.
Yung kupal, it's cleaner and all that, hygiene-wise, mas ano siya, mas appropriate siya. Okay, kasi yung foreskin kaya tinutuli in medical in the medical field kaya tinutuli kasi para hindi mamuo yung tinatawag na smegma or yung kupal.
Kupal.
Okay.
Yung kupal cream, ka king ina mo.
Yung cream cheese ng ano.
Nagsalita. Right, nagsalita na text 1201.
Okay. Ayun. So, yeah, there you go. And also it's somehow mas I don't know, in sex though it's a lot better, and then girls want the like a cleaner penis and circumcised penis more than like yung ano, I don't know. Yeah, mga ganun.
Yeah, sa mga support pa, may motivation na kayo para magpatuloy.
Kasi ano lang, here's the thing, here, boss. It's here.
For safe sa, sex sa, din, in a way.
Bibig namin ni Glock ko yan. Nanggaling kayo
sa tuloy kayo. Din, kasi pag, nabawa, pag, ano, pag circumcised ka at malinis yan, edi, ano, less chances of, what do you call this?
STIs,
mga infections. Hindi naman sa, ano, sa UTI. More, ay, ano, hindi naman sa STDs. More on, yun nga, mga UTIs. Some STDs, meron din. As long as it's with penetration, ganun. So, there. Pero it doesn't mean na pagtuli ka na, hindi mo na uhugasan yung hotdog mo. Okay, tangin nyo. Or uhugasan mo pa rin.
Ganun, chinil.
Yung prito mo.
Oh, shit.
Wow, pinapasa ni Chris sa kay ginagawa niya.
Wow!
So, yeah, there you go. That's the practicality of pagpapatuli at kung bakit ginagawa dito sa Pinas.
Thinking about starting a podcast but worrying about recording, editing, and such? I only believe in one platform for podcasters to rely on, Anchor. You can download it from the App Store and Play Store or access it from the website www.anchor.fm for free. No need for complicated tools. You can immediately create your podcast and publish it on various platforms such as Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, and others. Sounds easy, right? Use Anchor, the easiest way to make a podcast.
Okay. Okay, question for all of you guys. Paano kayo tinuli?
Who do we start with?
Ikaw.
Oh yeah, wait. I haven't discussed yung isa pa kasi I discussed the conventional way. Meron din na ginagawa, yung especially yung mga ano, sa mga rural areas, ang ginagawa yung dipokpok.
Oh, I have seen a video of that. Ganun yun na, tapos bigyan na lang ng dahon ng bayabas na din, maglakad na siya.
Okay. Ewan ko kung ginagawa pa rin yun hanggang ngayon sa mga baryo, gano'n.
Hindi, yeah, ginagawa pa din.
Ginagawa pa rin. So, ang ginagawa lang talaga nila, basically, they just stretch the fucking excess and then, and then, tuk! Putol! Pang! You know, that's it. And then they let it, walang tay-tay, they just let it.
Tatalong ka sa ano.
Hindi, kaya ka pinapanguyan ng down ng bayabas, bali yun ang magiging langgas? Langgas mga
no!
Tao.
Fuck no, there's nothing about eating
medically. You're not eating it, you're just chewing it.
Chewing it, there, ayun nga, pang ano lang yun, pang fuck that shit.
Yun daw ipapatong sa edits mo.
What the fuck?
Yun magkakarinig ko.
That's unsanitary, bro!
Kaya sabi na huwag mo lulunukin kasi yan yung ilalagay.
Yeah, that's like albularyo style na, no? Pero like medically, I don't think it's viable. Una-una, galing sa laway, sa bibig mo, tapos ilalagay, bubud mo dun sa bagong sugat mo. That's, yeah, that's a high chance of infection, yan.
I think
and then yung ano pa nga, yung paggamit pa nga lang nung itak, tapos ano, tangin na, unhygiene, unsanitary na yun.
So wait a minute, nung kinagat ako ng aso, tapos nung pinapunta ako sa albularyo, dinoradoroan yung sugat ko. That was, what?
Kadiri.
Yeah,
nilagyan niya lang. Dino, kadiri.
Kadiri. Puta, you don't know where that fucking mouth came from.
Pero legit, hindi ka ba nagpa-injection nun?
No, we're just talking about the dipokpok style. Okay. Bakit may dinipokpok pa sa atin dito?
Ikaw. Alam ko nangyari kay Chris.
Hindi, si Chris daw kanagat ng aso. Tapos,
putang inang yan.
Okay ka na.
Parang dinado siya lang, parang dinado siya lang ng albularyo yun. Tapos dinudura-dura. So,
parang yun, sana di maulul to. Sana di maulul. Ay, naulul ang putik. Di gumana.
Gago.
Guys, please, pag kinagat kayo ng aso, go to a fucking doctor, okay? Go to the nearest hospital na may bite emergency station. Kasi, dude, rabies is very deadly.
Serious, yeah.
Very, very deadly. Ano
yung gaya si Chris?
Yeah.
Albularyo dumiretso.
May mga kilala ako, nakagat sila ngayon, di ba? And then, pagsapit ng, sabi natin, ginagat sila ng aso, grade 3 sila. Mm. Pagsapit ng grade 6, puta, namatay.
Putang ina.
What the fuck? That's a delay. Hindi, usually rabies acts like within like a few days.
2 weeks, ganun.
Yeah. Within a few days. You'll
kasi
have,
diba, mauulog yung aso?
Yung aso, rabid na talaga, ulol na talaga siya. And after nyo, ang mga gat ng tao, usually, titingnan kung mamamatay yung aso the next day.
Oh, oh.
Pag namatay yung aso next day, that's...
Bakit pala ganun? Ano ba yung ano?
Rabies, that's how it is. Rabies acts so fast. Like, once the dog is rabid, it only has a few more days to live. And then, ayun na, mga agat siya. And then, for some reason, it dies after a few days pagkatapos yung mga agat. Or...
Ah, rabies is like sakit sa kanila.
And then, it gets transferred to the person.
Like, side effect ng rabies. Yung like, they become hostile and shit.
Yeah, they get really rabid. Na-ano talaga sila. Damn. And pag nakagat ka ng aso tapos na may rabies, at ikaw nagkaroon ka ng rabies, magkakaroon ka ng phobia sa tubig, matakot ka, like the mere sight of water or yung pagdinig ng patak ng tubig will make you crazy. And then you'll have like excruciating pain, and then magkaka seizures ka na, and then well at that point mahirap ka ng isaluba. So dapat talaga pag nakagat ka na, you get some anti-rabies thingy.
Amen.
Nangyari doon sa aso, kinabukasan, ginawang bopis yun eh.
Ayop na yun.
Nawala na ba na?
Nawala na
yung gagawin.
Huwag niyo patatay yung asong kumagat sa inyo, okay?
Nawala na muna. Yun, eh.
Please observe the fucking dog if it's gonna die or not. Kasi, oh my God, man.
Nawala yung ano eh. Nawala na yung aso doon sa, eh, dun sa bahay ng kapitbahay kasi yun ang kumagat eh.
Para daw makounter kapag gawin mo bopis sa aso.
Oh, you've been cursed by this rabid dog. We must kill it and eat its insides to counter the curse.
But mas kakainin nung nakagat.
My God, dude. Our culture is so weird, man.
Anyway. Balik sa tuli.
You see this shit, man?
Ano yan? What is this?
Wala yung tinuli na masaya.
What is this?
What is that?
We're watching a video of someone na tinutuli.
That's a good... That's a grown-up guy. What the fuck?
Bakit nasa YouTube yan?
Wala, pinakita ko lang yung kay. Yun na yun. Hey, okay. Di mo alam kung gaano kadaming tuli sa YouTube. Di naman na nasa-sensor ang putang yun.
Okay. Well, for educational
purposes. I mean, it's considered as a medical ano kasi. So like, alam mo yun.
Yeah, as long as it's for medical purposes, pwede rin. Okay. So
yun lang, dalawang methods?
I have no idea of other methods. Sinabi nga ni Lil, it's the laser one. Pero I'm pretty sure it's kind of like the conventional one. Pero
without the fucking, ano na eh.
Without the fucking
scissors.
Without the scissors or maybe may scissors tapos yung pag imbis na pagtahi laser yung ginagamit sa pag
susunugin.
They do that.
Mas madali mag ano.
That's what we call cauterization. Yun yung ginagawa. Like, lalo na ngayon sa ano sa back then when I was in the surgical room. Yun yung ginagawa sa mga lalo na sa mga lamang loob. Or sa mga fats and stuff, kino-cauterize sila yung mga blood vessels and all that shit instead of like tinatahi. So to close off a wound, cauterized. To close off a blood vessel na sumisirit, cauterized. Yeah. And it smelled thank actually you, like meat. Seryoso yung amoy. Nangangamoy talaga sa surgical room na parang may iniihaw na liyempo po.
Legit?
Some goop?
Yes.
You wanna try? Never
wanna
mind.
You wanna try my ass?
That's a question for the end of times. You know?
Pag ano na, yun nasa dystopia na tayo and we're starting to eat each other.
Just, you know,
I saw my dad got laser surgery in the prostate. Nakita ko yung parang monitor kung paano siya, parang inhuka yung ano, parang nasa prostate. Some shit. Parang, yung namamaga.
Pero like, usually kasi, ang laser... in medical field, pang cutting eh, not really for closing. So maybe yun nga, more on the cutting side, laser eh. Kasi pag cauterize lang, pwede naman yung parang, alam mo yung parang iron solder, may parang ganun yung mga doktor. yun yung pang ano nila sa ano, yun yung pang cauterize nila usually.
Yeah. Even imagine, you know.
Ano kayo feeling, no? Getting burned by a laser. Yeah.
You wouldn't feel a thing.
Are you sure?
Oh my God. Anyways, yun lang yun. Dalawang method. So, kung di pa kayo tuli, and then, ano.
Mamili na lang
kayo. Alam nyo, mamili na lang kayo kung saan kayo, saan nyo gusto.
Dun sa instant.
Kasi sooner or later, it will happen to you.
It's probably either dun like sa instant, or sa ano. It's either sa instant, o sa mahabang proseso.
Yung instant yun, yung nakita, yung pok-pok. And then, pero mas masakit, mas maraming risks. And then, there's also like a painless one, medyo painless.
Where, what?
Na-delay yung sakit. yung conventional. Of course.
Ah, yeah.
Of course, tuturukan ka rin ng ano na what do you call this, ng general, not general, ng local anesthetic dun sa ano, sa et-et mo. Okay. And then you won't, you'll definitely, you won't feel a thing after. I mean, during the process. Pero siguro afternoon, yun.
Magpapalda ka na after.
So, papalda or loose clothing for a few weeks. Yun. Usually, 7 days, okay na eh.
Ang experience na.
Ito saan all 7 days
ako. Wala pa nga tayo sa mga personal experience eh. Wala pa tayo sa mga personal experience.
Yeah, bigla ko naalala yung experience po tayo.
We're at the point lang na we're just explaining how it works.
Oh, yeah, yeah, yeah.
So, ayun.
So, ayun nga. Balik tayo sa tanong ni Chris kanina. Eh, anong tanong mo, Chris?
Oh, yeah. Anong process na ginawa sa inyo? Traditional or conventional?
Ikaw?
Conventional.
Alright. How was your experience, Chris?
Bakit ako nauna?
Eh, ikaw yung nagtanong.
Na-reverse question. Yeah, yeah.
Tell us about your experience when you got mutilated.
My first experience was when magsa-second year high school na ako.
What? What?
Damn.
Damn.
Damn, bro.
I mean, there's no shit.
Yeah, yeah. Bali na first year high school, tinago ko sa mga kaklase ko na sapat pa ako noon that time. Kasi pagdating mo sa high school, pag nalaman mo sapat ka pa din, yun ang gagawin pang
yeah,
tansyo sa'yo.
Yeah, bubuli ka gano'n. Putang
na.
Isang ano yun.
Hindi pa nga, alam, putang na. Anong klase na pambubuli na ginagawa sa akin. Pero pag nalaman pag ang gano'n, putang na. Makakahiya na. Sasabi, sapat!
Actually, now that we're grown ups, like, parang I don't really see the point dun sa insulto na support.
Oh, nga, di ba? Like, parang...
What?
It will, ano?
Masabi lang.
Huwag mo lang, po,
tangan na, hindi mo pwede ipagmalaki sa akin na tuli ka unless yung ginawa sa'yo yung dipokpok. Okay? If you've gone through the fucking conventional one just like us, then wala kang karapatan, okay? Hard, ang pinaka-hardcore, yung mga dipokpok. Wala kang bragging rights pag conventional yun, ano? Tangan na. So, even feel a thing. Anyways, okay.
Tinago ko sa mga klase ko na no. Pero nung nagka-courage na ako na magpatuloy nung second year, sinamahan ako dun sa parang libreng...
Is it free?
Yeah, libreng tulian dun
sa... Oh my God, how's the experience?
Well, it was fine. Natakay na nagpa...
Di ba ang dami nun, pipila kayo, may stab
yeah, pay or something? Yeah, pipila kami.
Oh.
Ipatuloy ni Mayor.
Ang dami ng tao, no? Nasa
ang dami ng tao. Like, for the whole time, naka-ano ako sa damit ko, nakangat-ngat ako doon, habang tinuturokan. Yun lang yung masakit. Tapos,
yung turok lang.
Yeah, kasi ramdam sa buto mo, punyeta.
Buto po, takin.
Sa buto
ko, okay, kainalo. Sa ginanon ba yan?
Ewan ko. Sige, tuloy mo muna, Chris.
Dito ako tinurokan sa, ano, parang gitna. Hindi yeah, dun sa
yeah.
ano.
Yeah.
Nung naramdaman ko yung ano, yung turok. Tapos parang iniipit ang forceps yung foreskin ko. Tinatanong kung may nararamdaman pa ba ako. Wala pa. Okay, pwede na tayo magsimula. Eh luckily, yung nagtutuli sa akin, not an attractive nurse. Kasi if otherwise,
what, yeah. you will actually get turned on if it was like a oh shit, a hot nurse is gonna fucking cut off my dick. And I don't think I will.
What if
it's
bayan na pagganon or will that make the job easier?
No, I mean, it will make the job a lot less comfortable for you. shut up.
Seriously.
Tapos yung katabi ko na habang tinutuloy ako. Nagpapatawa. hindi ko rin mapigilan tumawa din kasi ano parang ano bading kasi yung katabi ko na tinutulian eh. Ako pasipol-sipol lang habang ginaganon yung aking ito. Tapos buti pa to pasipol-sipol lang samantala ikaw ano. Samantala ikaw wala pa at umaaray ka na. Yung mga ganun. Basta it was a painless experience. Tapos nung natapos yung tuli, naglakad ako na parang wala lang nangyari. I was like, yeah, I feel like a man now. Pagdating...
Tapos nangamatis.
Tapos pagdating ko sa bahay, natulog ako. Pagkagising ko, oh!
Dying! Save me! I'm dying!
Papa, di ko na makaya pa!
I'm dying!
Nung si Papa pa nagpapalit ng bandage ko, sabi ko, ano kaya? Nangakamatis na. Tangin na. Ang laki ng sinasabi. Bibusan ng tubig.
Did you like follow any tradition then after? Kasi hindi lang naman tuloy yung may tradition, yung may mga ano pa like ano yung mga basbas, mga ganun.
Wala. Wala, walang ginawang ganun. Basta ang ginagawa lang is
babasbas ang kapag katuli mo.
Hindi ganun ano. Iba din yung
ang ginagawa lang sa akin is binubuhusan ng maling gabgam na tubig para hindi siya ma-infect. Tapos nilinisyon siya na tatay ko. Yung tatay ko mismo yung naglalagay ng bandage kasi hindi ako maalam.
Sana all puta.
kasi yung tahi, kitang-kita pa, sobrang tagal matunaw ng tahi.
Yes, ano niyan, di ba?
Yeah, it took almost like a half a year para mawala lahat. Yeah. Kasi doon sa
ang tagal gago.
Doon ba tinatanggal, pinapatanggal 'yun eh pag minsan.
Natanggal, natunaw na yung iba, natunaw na nasa dyan.
Pero yung natutunaw,
pero yung mismo nasa loob ng tahi. Yun yung matagal ng tunaw. Nararamdaman ko yung parang knot sa loob na ano ng foreskin.
Holy shit, andiyan pa rin yun, Chris.
Wala na.
Pinatanggal.
natunaw na yan.
Kasi na-cover up na skin, no? Tapos andun pa rin sa loob sa
core. Kasi yung ginagamit sa akin pantay, natutunaw daw siya. So,
yeah. Ganun madalas ginagamit.
Ah, may ganun.
Bakit? Ayun ba din? Hindi ba ganun? What the fuck?
So, yun nga. Yun na yung experience nagpatuloy ako. It was painless. Pero yun nga, yung pagkatapos, dun ka magdudusa. Believe nga rin ako sa
ano. Was it summer?
Yeah, it was summer. Yeah. Believe nga din ako sa pamangking ko eh. Na, like, hindi pa siya dumadating high school, elementary, nagpatuli na siya. Like, yung parang yung mga kaibigan niya, magpapatuli na din na bata. Kasi, like dito, parang they made the pact na magpapatuli sila sa ganitong araw.
Yeah.
Like, nakisama lang siya. Nakisama siya. Tapos, pupunta siya sa bahay. Mama, sa ate ko. Sabi ko, mama, papatuli na. Eh sabi ng mama ko wag muna daw, pero tumuloy pa rin siya yung patuli.
Sabi ng mama mo, pag-uwi mo po tatuli ka ng bahay. I'm here.
Kaya nagulat na lang kami, tuli na yung kapamangkin ko. Sabi ko,
what the fuck.
Alam mo kasi nagpatuloy sa pokpok yun ang may bragging rights.
Damn, bro. Okay.
At kayo knows what's up, man.
Yeah. Pero pagdating mo tayo, hindi man lamang umiiyak.
Proud pa siya. Matuloy na ako.
Proud pa siya. Oo, ganun ba. Yung nangyayari ka. Naka na-daig pa ako, putang ina. Doon nga.
Ayan.
Ikaw, Nel, ha?
Ako ba next?
Ngiti mo dyan, ha?
Summer noon, I think grade 5 or grade 4.
Wow.
Pagkaalala ko.
Parang ako ata yung
summer noon, kaming lahat magpipinsan. Party.
Sabay kayo?
Sabay-sabay kami lahat. Well, hindi sabay-sabay tinuli. Like, isang ano lang siya. Punta kaming doctors ata. I think doctors. Mm-hmm. So, kada isa siya. So, kada labas, syempre, pag malapit na ikaw, kakabahan ka. So, tapos like, yung isang pinsan ko, nag-back out.
Wow.
So, syempre, ako I think pang-apat ata ako nun. Dahil kami pipinsan rin na lalaki sa side ng father ko, ng papa ko. So, nung ako na, wala, ganun lang. Injection lang talaga yung masakit. Akala ko, ramdam ko sa buto ko eh. So, siguro imagination ko lang yun. Kasi sa gitna lang rin, katulad nung sinabi ni Chris. Then,
may pa-inom ka ganyan.
Nang may post.
Thank you. Then,
ito ang ano, pagkatapos nun, umuwi ako. Siyempre, palda na suot ko nun. May mga kapatid akong babae, puro palda. Eh, hindi ko iniinda. Siyempre, masakit noong una, pero mga 3 days, 4 days, ano na yan, pwede na mag-shoot-shoot kasi talagang solar boys ako nun eh. Tangina. May basketball court sa amin, shoot ako. Tapos maya-maya, hindi ko alam bakit ganun. Totoo ba? Ano ba sense? Ano ba yung nakapag-trigger? Paano nangangamatis yung ano mo?
Ah.
Like nagulat ako, like putang ina, lumolobo.
Tinitigasan ka lang. Ibig sabihin ng gago.
Ano yung itlog yung titigas sa'yo?
Okay.
Hindi naman, patron.
Hindi naman itlog yung tumiti, yung nangangawatis, yung mismong ano eh.
Itlog!
Hindi yun!
Hindi ba itlog?
Hindi! Tama!
Bobo ko!
What?
Yung ano pala?
Kala ko itlog mo! Tama! Anong nangyari?
Ano meron sa itlog mo?
Akala ko itlog. Hindi ko lang maalala siguro. Ano ba ang ano?
Your fucking, your rod turns into a Thor's hammer. Yun yun.
Ay, parang ganun nga.
Hindi, kasi ganito. Allow me to explain. Alright. Yung nangangamatis na yan. Okay, that's an inflammation of the skin. Kasi syempre, tangina, yung kung ano yung nasa labas, nasa loob dati, eh, ginawang nasa labas na. So, bale, exposed siya. It needs to heal up. So, during the process, exposed na, kaya binabandage yan. Kasi pag na-expose yan sa mga elements and stuff, maano yan, ma-irritate. Okay?
Mm-hmm.
May infection na yan pag may mga green.
Hindi naman, hindi naman.
Pero
naman.
Inflammation, pag namumula or nangangamatis nga, inflammation yan. Lang yan na na-irritate siya. Okay? Which is why you have to be very careful. Huwag i-irrit. Kaya sinasabi, huwag ka muna maggawa ng mga exercise. Ingatan mo yan para hindi mangamatis. Kasi pag nangamatis yan, pag inflamed yan, mas mataas yung risk of infection. Okay, kasi nandun lahat mga
kala ko itlog eh.
Ah, sabi sa akin ng tatay ko, wag ko daw pakita sa babae, makakamatis daw yun eh.
Oh my God, yun din sabi sa akin.
Tapos yung gasa, sobrang sakit tanggalin.
Wala
nang tanggal eh, like maligamgam na may bayabas.
Bayabas pa rin, what the?
Ewan ko, yung dahon ng bayabas lang.
Pinapakuluan?
Pinapakuluan. Tapos uupo ka ron, tapos tatanggalin mo.
Ah, pinabuhos lang yun eh.
Parang ang sakit, tapos parang dumikit pa sa balat yung gasa. Like, putang ina, di mo alam gagawin mo. Eh, ako lang mag-isa nun.
Ay, yung gasa lang nasa tahi din.
Oo, yun, putang ina. Di mo anong gagawin mo. Sariwang-sariwang pa yung sugat.
Wait lang, nag-a-assist sa'yo, gago.
Ewan ko. Gago ko nun eh.
Wait lang, ikaw yung nagpapalit ng ano mo? Ang dressings mo?
Oo.
Puta, ang galing mo, man.
Tayo na ako dati.
Damn, he's a medical. Galing
mo, man. Oh, shit. Okay.
He's a medical genius.
Nice, dude.
Hindi sa ano, hindi ko maalala, pero may katulong naman ako. Pero yung pagtanggal na, ako na lang, like, nagpaano na lang ako sa balde.
So, nakaupo ko na lang sa balde na may tubig.
Ganun na
ako. Holy shit. Okay, okay.
Iyak ako. Pero ayan, hindi naman na infection. Siguro dahil sobrang galaw-galaw ko lang nun, kaya nangamatis.
Oo nga.
Diba? So, sa inyo ba nangamatis? Yun yung tanong ko.
Tanong mo.
Oo,
gago.
Nangamatis lahat. So, yun,
it's a process. Lang, it's ano part ko. Of the process. Ano, no?
It's part of growing up.
Really, na ano lang talaga yun.
Nagalaw-galaw?
Really?
Na ano siya. It kept bumping on your clothes? Or,
yes.
Yeah, yan, kasi kayong galaw-galaw eh.
Sobrang sensitive, no? Masalat lang sa clothing. Sa clothing basta, kahit basta, ano, palda.
Kasi di kaya pa nga yun, kaya hindi pa kasi siya healed.
Kaya ganyan ka, pagkatuloy na ganyan ka, di ba?
Exactly. So that hindi siya ma-irritate.
Ah, basta every time na makangamatis, feeling ko may pangatlong binti ako. Gumaganon sa ano, sa between ng thighs.
Holy shit.
Parang kampana eh. What
the fuck is this stuff? Yes, ikaw ha? Ian.
Alright, so on my thing, here's the thing. Di ba kasi yung father ko, doctor. Pero like he was on duty dun sa isang rural hospital noon sa Bicol. So doon ako pumunta, bumisit kami, tapos yun na magpapatuloy na lang ako sa kanya. Ayun. So my dad was the one who circumcised me.
Wow.
Ayun.
Wow, damn.
So like, alam mo yung mga pre-concept, yung mga sabi ko game na game ako. Sabi ko, fuck, finally. I was like grade 5 or grade 6.
Yeah, mostly ganun, no, diba?
Grade 5 or grade 6. And that was summer. You know, bakasyon. So I'm like, yeah, fuck you, ma. Patuloy na rin ako. I was so excited and all that. Pero, yun nga, yung mga preconceptions ko na masakit siya. Kasi yung naalala ko is yung parang, dami kasing videos nun eh, naroon na sa news, na pag tinutuli, sumisigaw yung bata or nagpapanik. So ako rin parang shit, sobrang sakit siguro nito.
Ang Pasko ay sumapit. Aate sakit.
So I prepared myself. I was so ready. I prepared myself na tipong kumagat pa ako ng tela or something. Kasi akala ko magiging masakit. Nakahiga na ako and all that. Para akong papanganakan. Hinintay ko, okay, tinurok na ako. Masakit yung pagturok. Pero after that, wala na. And I'm like, why do I fucking need this? Tinura ako na. But ganun na.
Damn.
Then after that, yun na, a few minutes later, I'm done. It's Gucci. I looked down and I said, oh shit, I have a helmet. Cool.
Ayan. Level 3 helmet.
So, ayun siya. And then, buti na lang, like, yung lola ko nurse. I was staying with my lola's house, in my lola's house. Siya yung nag-assist ng dressing ko and all that. Or pag minsan yung tatay ko. So, yeah. I was just chilling. And then, yun, nangamatis pa rin. Kasi, like, ang galaw ko sa kama. So, like, naiipit yun. Kasi nangamatis.
Minsan nga, di ba, dahil nakasabit daw sa kama. Eh.
Naging force hammer yung, ano, yung rod ko. And then, siguro, I'm not sure how long it healed. Medyo na-delay yung pag-healing ko kasi ilang beses nangamatis yung akin. Kasi mga more than a week. Kasi naligo pa ako. Yung medyo after a few days, naligo na ako sa, ano, sa dagat. Yung sa...
Puto dagat?
After a few days?
Oh. Like, yeah, damn, dude.
Yeah, it was good.
It was actually good. It was refreshing.
It's a relief.
It's refreshing.
Pag pumunta ka sa water. Tapos kakagatin
ng, ano, isda.
Mga legit yun, gago. May ganun.
So, ayun na. There you go. That's my experience.
Yo, Vanilla.
How about you, Vanilla?
How about you, Vanilla?
Hey! Okay, sabay kami nagpatuloy ni Alfred. He was grade 2 at that time. I was grade 4.
Same grade 2?
Puta yes. Na.
Same, man.
Actually, mga babies pwede na nga eh. Babies can be circumcised.
Yeah, like, pagkaanak agad direkta daw. Puta, yeah. Pinikwento sa amin ng doktor. What the fuck? How deranged of a mother this
alam na. Alam na, Gloco.
Papayag agad.
I mean, pwede naman eh. Depende. Lalo na pag, I think the Jews do that. Yeah. Is it the Jews or? Yeah.
Pero kayo ba, pag nagkaanak kayo, papatuloy nyo ba agad?
No, kawawa.
I mean, ayaw ko muna. Like,
enjoy na muna nila helmet nila.
Yeah, there's some risk involved. Pero, wala naman, depende talaga sa, ano, sa parents. Mm-hmm. Usually low lang naman yung risk pero as a parent ayoko muna siguro.
Ako rin, ako rin.
Let them enjoy it. Puta, di nila ma-experience.
Ang sinasabi rin kasi like ito rin kasi developmental things din psychology. Sinasabi nga na parang dapat hindi nyo sinasaktan yung mga babies sa ano sa simula pa lang. And then any trauma or anything bad that happens to the baby during its infancy stage, madadala niya pa rin hanggang lumaki siya. So, the pain of, not really the pain, or maybe the experience of circumcision, baka mayroon ding effect. I don't know, may mga research na ganun. But, wala namang super plausible na conclusion. Yun nga, I'm not taking any chances. So, wala namang problema.
Ay, pa-experience nyo sa anak niyo yung foreskin, no? Let them enjoy it, Jesus Christ.
What do you mean, what? Ah, okay.
Iba yung na-imagine ko. The face of having a foreskin.
Nguso ng elepante.
Oo, gagi. Yung pinapalos, di ko alam lang sa Tagalog yun. Puting, ina-atras mo yung foreskin. Papakita mo yung ulo. Legit, may parang hindi naman siya contest, pero like within the males of like mga
sakit
ganong...
Kaya, nung I tried that, you know?
Was you know, there was like growing up, laging
si
pinifade sa ano, finifeed sa utak ng namin na mga bata na ano daw, kailangan daw i-practice yung ganun. Yung pinupul mo yung foreskin.
Really? Kasi
pag hindi daw nakita yung ulo, putang hirap mo daw itulis. So, shit!
Kaya pala lagi tinatanong. Kaya pala lagi tinatanong sa'yo, tampos ka na.
Yun ba yun? Yun ba yung tawag? Yeah, yung Tagalog?
Tampos.
Oo. Ano, palos yung amin.
I didn't know that.
Yeah, legit. Like, parang...
May tawag dun eh. Oh. May tawag
dun. Yeah, tampos.
Parang piniflex mo pa pag ano, pag ano mo. Pag you say, shit, kita mo to. ganun.
Okay. Kita mo to, tampos na ako. Oh, tangina mo. Ikaw, tampos ka na. Di pa.
Paya yeah, pa and I was one of those, ano, hindi sinuwerte. legit.
Putang ina, kwento yun.
Legit yung sinerte, puta. Yung may if may gacha yung buhay, puta, ako yung pinakapangit na chance. Di ko, laan, until sa nagpatuli ako, di pa rin na ano gago, pinipilit ko pa.
Sakit.
Para makasing stretch yung skin more whatever. It was like, maybe yun na yung capacity or like limit nung ano
mo. I tried doing, but it hurts, man. Like, parang...
Yeah, it kinda hurts pag yun.
Like, just touching the inside of your fucking penis. Yeah,
it kinda hurts.
Like, ow.
It kinda hurts.
Tapos pag ginanon mo, tapos may kupal pa, tapos sobrang ano, di ba?
Walang kupal yun sa akin.
It kinda hurts talaga pag sa una, pero pag na, yeah, ano mo talaga, pag na-expose mo na yun, di na siya, ano, di na siya masakit. Parang, yeah, parang ano, parang...
Sinanay niyo yung ano.
Parang sa ano, parang yun ang parang de-virginize sa isang lalaki.
Pero yes, naalala ko lang na may iba na piniflex pa nila pag ii sila, ginagano nila. Tapos iihi na sila, you know. And then, yun lang ang parang thing nang na-feed sa utak ko nung bata ko. And then, the day came. One of my most feared days as a kid, you know. Yung tutulian. And then, it was like, parang, it was an hospital. Pumunta kami dun. Same grade 2 nga si Alfred, ako grade 4. It was summer. And then, kami lang dalawa nagpatuli dun sa, ano, like, kami lang dalawa sabay. And then, nagtanong yung doktor na, sino mauna? And then, me, as a little shit, like, parang sabi ko lang na, fuck, I just wanna get this day over with. Parang ganun. Mm. Like, nag-raise agad ako ng hand. Like, wow, lakas. Parang ganun, parang premise pa ako. But, you know, it's not always like that. Nung pumasok na kami sa ano, like, pinabiyas kasi kami nung parang kita yung puwet na whatever.
Yeah, yeah.
Ano yung ganun, tas may butas. Jesus.
Hospital gown.
Stupid as shit. Naglalakad ako sa hall po, takita yung puwet. Ba't ganun? Anyway, sorry. Ayun, nas nakahiga na ako. Sobrang takot ako. I needed my mom. Sa side ko. I was grade 4. Taka, ina, legit na my mom was hugging me all throughout the fucking thing. Like, di ko makita. And then, kunento sa akin na si Alfred daw, pinapanood pa niya na gano'n siya. Ano yan? Like, tinuturo pa niya na ano nang nangyayari daw. Tapos ako po, yung in-injection note, I have a phobia sa injection. It's kind of fucked up. And then, ayun, natuli na kami, di ba? And then, that's it. You know, the day was done. But the fucked up thing na gusto ko lang i-mention is, alam niyo yung pampa sa Heroan na ano, like a jeep, like multicab, alam niyo yun?
Oh, yeah, yeah.
Like, it's like a jeep, pero ano, ganun kasi yung uso dun sa Cebu. May ganun
tricycle,
kami dati.
Tricycle, ganun.
Para sa tricycle, pero
yung... Pero, apatan.
Parang ganun.
It's like, sabihin natin yung multicab na pickup, pero ginawa, yung likod niya, imbes na lagayan ng gamit, ano, sa kaya ng tao, parang ganun. Yeah, ganun yung uso sa Cebu. Eh, may ganun kami. Ang fucked up dun, kaming dalawa ni Alfred nasa likod, nakaupo. Kaya na yung dad ko, na masahero pa yung hayop. So, nakaganon kami yung dalawa, tapos may mga katabi kami yung mga pasahero. Tapos dun, tapos ano, like, dun nagsimula sumakit habang nasakay kami. Like, nawala na siguro
shit,
yung effect
yeah,
ng
aesthetics.
Ano. Yeah. And, yes. Damn, the pain and suffering. But you have to be a man, kasi ang dami mong, daming tao na di mo kilala, natingin sa'yo. Tinuli na sila. And then, ayun, di ka makareact. Like, pipilitin mo lang yung parang kinakagat ka ng langgam sa, ano mo, sa edits mo. Ayan, yun lang. And then, pag-uwi namin, we chill. Then, kinabukasan, rekta, naligo kami sa dagat.
Kinabukasan?
Yes!
Wow, nice. Okay.
Kasi, parang, hindi ko alam kung tradition, pero yun yung sinabi sa akin ng dad ko na...
The thing is, kasi, like, salt water is considered, like, natural... Anti,
yes.
Not really antibacterial, pero it like cleans the wounds and shit.
Yeah, pero
like,
yung
you know
highlight
what's fucked
is,
up though? Like, beach sand is usually mixed with sand mismo, mga particles. Parang like, if that gets in your freaking wound, ang sakit din yung kata pag natuyo. So, yun lang.
Mm.
Anyways, go.
Yung pinunta namin is like a private, ano, private siya na beach. And like, siguro a good 15 feet kasi di sobrang lalim. Pero may ano kami yung salvavida or whatever.
Yeah.
Like ganun. And then yung fucked up dun is it's supposed to remove yung plaster mismo on its own daw. Kasi the idea dun is nakadikit siya eh. Like, nag-dry siya. Mm. So, like, nakadikit siya sa skin mo. So, pag inalis mo siya ng, ano po tayo, you're gonna die from, yes, from the pain. So, like, ayun yung idea. And then, ano, the next few days, tuwing umaga, naliligo kami ng dagat. For the idea na, maano, daw agad, ma-dissolve daw agad yung, ano, yung, ano tawag nun? Yung pantahe.
Mm-hmm.
Yun daw yun. And then, yeah, yun lang. Sobrang sakit na experience. Siguro we spent most of our days sa loob lang ng bahay na nag-aircon, naglalaro ng computer games and shit.
Sana all.
Yes.
Di ka solar boys.
Solar boys. Pero yes, na-experience ko yung ano ko, yung tawag ito, yung kamatis. And you know what's fucked up? Na nakwento ko kanina, di ba, about di ako nanalo sa gacha ng buhay. Yung dinano. Ano yung tawag? Anong, what's the term again?
Paltos.
Yan, paltos.
Ay, paltos hindi. Tampos para sa
us. Tampos. Ayan, yun.
Yeah.
So, like, my edits literally look like a fucking hippopotamus. Kasi, like, nangamati siya, di ba? And then, may dalawa siyang bilog sa ganito, sa ulo. Dahil sa, parang pinilit. Kasi, I don't know, siguro nag, para it look like a fucking, like, parang rashes. Like, sabi natin, nasugatan ka, di ba? Alam mo yung matigas na part, parang may ganun sa ulo na dalawa. So, parang siyang mata. It literally look like a hippopotamus or some shit. So, like, laging, yeah, yun lang lagi ko naiisip na I wanted to call my edits hippopotamus dahil sa part na yun. Ayun lang naman, no? It only lasted for like a week and then after a week, sobrang daming na, ano na, mga matanda na, ano na daw, na we're going out and shit na nagko-computer na sa labas sa internet cafe. Like, oh, parang hindi tinuli to ah. So, I don't know, maybe sa time nila, mas matagal yung recovery. Di
probably,
ko alam.
Yeah, yeah.
And then, like, sa amin, like, mabilis na lang, you know? And then, yun na yun. Tuli. One of the fear days na nangyari na, and then we over, I over. From that day, and then it's, that was it, you know? Happy boy.
O, oh, asan yung mga patunay nyo na tuli na kayo? O,
oh, asan na?
Kasibo.
Kagawa-gawa niya ng story noon at tinuli.
Fake news ka sa akin.
Pero what if ganun talaga? What if nagpatuli ka and then you're like 30?
I mean, pwede pa naman.
Pwede pa?
Sino ba nagkwento? Sino ba na...
Ako, like, umatanda.
Ikaw ba nagkwento recently?
Wala naman problema eh.
Parang may nabasa kasi ako sa ano eh, memory ko or like may nabasa ako somewhere or nalaman ako somewhere na kakapatuli lang ng ano nila. Ng
tatay.
Tropa nila.
Akala ko tatay.
There's no problem
from Malaysia or some shit.
So, hindi totoo yung sabi-sabi na makunat daw pa, gano'n?
No, not really. Pabisa ko, mas madali in a way, kasi parang madali na, yun nga, na, ano, talpos na?
Tampos.
Tampos na. So, parang gagawin na lang nila is like, they're just gonna get the fucking skin and then cut it and then that's it. It's good.
Damn.
Ang problema nga lang, like, yun nga, pag adult ka na kasi, kaya mahirap, is like, you gotta... free your mind from carnal desires.
Di lalaki yung magtutuli sa inyo na lang.
No. I mean like during the whole time, dude, na from the tuli hanggang nagre-recover ka, you have to free your mind.
From any temptations.
No? Yes.
Paano kaya pag may gasa and the no, para siyang alam niyo yun.
Kaya usually bata
para
na.
Para siyang uod na magiging butterfly. Like, oh, masisira lahat ng gasa tangina.
yung urge mo na yung urge
yung
mo
na literal na parang yun yung literal na parang you're gonna beg your dick to stop, like, stop, no, don't do it, no, please.
yung urge is ng pagtitikol yung kailangan mawala.
No, sasapakin mo sarili mo, fuck you, stop thinking about that shit, no.
Ang ina. Lahat tayong gagawin mo, manonood ka ng Cocomelon. Yung mga something to get your mind off things.
You know, you're gonna look at fucked up shit.
Horror movies.
Or you're gonna stay somewhere cold para hindi ka mawala.
Oh my God.
But you know, who knows, man? Like, maybe as long as it's painful, you won't even think about it. You know?
Yeah.
You go to ganun. I don't know, man.
Your brain will.
I wouldn't know. Pero like, imagine lang, you know? Ganun.
Yeah.
there. That's
that was our experiences. May masasuggest ba, like may ma-advice ba kami sa inyo? May ma-advice ba kami? I mean, I don't know, kaming apat nakaka-ano eh, naging nangamatis kaming apat, so wala kaming prevention.
I mean, there's like I mean, pag minsan, it's not that it's inevitable, pero most of the time mangyayari talaga siya. Especially like for example, if masyadong ano, harsh yung pag-change ng dressing, yung lalo na pag nasaktan lang, pag nakakaramdam ka ng sakit, yun, magmamatis yan, ganun. Some people have more sensitive skins or more sensitive cases. Where konting ano lang, mangamatis na agad. Some people heal slower than others. So, huwag kayo masyado matakot pag, halimbawa, more than a week na. Pag more than a week na, magpa-consult lang kayo. Pero, most of the time, it's not much of a problem. Ang pinaka-watch out nyo talaga dyan is yung infection. Like, if you see, like, greenish or yellowish discharge, yun na yung parang, oh shit, this is infected. You gotta go back to the hospital and get that treated. Ayan. Pag nangamatis, huwag nyo pong gagalaw-galawin. Okay? Yan yun lang. If you need help sa pag-change ng dressings, do ask for help.
Huwag kayong gagaya kayo, Nil.
Huwag kayong gagaya kayo. Huwag nyo papakailaman yan. I know it looks pretty fascinating.
Hawak-hawakan.
Please don't.
Ano yung fluid sa loob, you know?
Yes.
Yung kamatis. Ganun-ganun.
I actually tried that. Ginagalang-galang.
Ano yung laman nito, no? Ginis ito yung tubig.
Ang inaga. And, yes. Ano pa ba? I think, siguro iwasan nyo muna mag-ano nung manghang na bagay. Kasi, sometimes, like, it's not like pupunta yung, ano, yung spiciness dun sa ihi nyo or whatever. It's just that, sometimes your body feels actually hot. Pag kumakain kayo spicy food. So like if your body feels hot, like sometimes that exacerbates chances of ma-irritate din yung ano mo, yung mga open wounds mo and all that. Ayun, and then iwasan nyo lang yung mga super strenuous activities during the first few days. Okay, other advices, just ask your doctor. Ganun lang.
And no, ma-advise kasi hindi kami wala kaming medical background, so siglo ko lang ang may ano dito, may ka-abilidad na magana sa inyo. Bigay ng tips.
Tapos kayo,
wag kayong magtuli, wag niyong tuliin yung sarili niyo.
Oh yes, please wag. Ito rin,
how to tuli. Just gaganon.
Kung maaari rin, go for the conventional way, hindi yung dipokpok. Kasi di natin alam kung malinis ba yung ginagamit na pangpokpok ng albularyo nyo, kung sino man yung uncle nyo or
pero, yeah.
neighbor nyo. May mga libreng patuli naman sa mga barangay or sa mga...
Kailangan mayor.
Lalo na sa during summer. Meron yan. Meron at meron yan.
Marami.
And ang pagpapatuli naman, kung wala naman, like, ang pagpapatuli di naman ganun kamahal.
Uy,
and then sa, ano, sa mga general hospitals, usually libre rin siya. Okay? Kasi it's an easy process lang talaga. Ang babayaran mo lang usually is yung ginamit na pangtahi. Yung equipment. That's it. Right. Usually, yung doctor, wala nang doctor's fee dyan. Eh. So, there you go. Sa mga natatakot dyan, sa mga viewers natin na hindi pa tulid, takot dahil tulid kay Vanilla na natatakot dahil sa sakit and all that. yes, we acknowledge your fear, but don't worry, hindi naman nakakamatay yung sakit. Like, para kang kinukurot lang. Dun sa initial na pag ang turok nung karayo. Like, parang kinukurot lang. Pero it's super fast. Okay, hindi naman yung malaking needle yung susok-sok. Yung maliit lang yan. Alright? And after during the process, wala kang mararamdaman. During the process of like getting cut or anything, wala kang mararamdaman na sakit. So, don't worry about that. Okay?
So, umiyak si Ragnar.
Tuliin na yun si Ragnar. Neutered.
Tapos na ang ano niya? Detention?
Natuli ba yung aso?
No.
Naka-detention siya.
They go through something worse.
They get neutered.
What the fuck?
Yeah, they get neutered and spayed. Yeah.
What the fuck? And so, bawal sila magkaanak, ganun?
Yeah,
parang... Kung ayaw na magpalahi.
Mm-hmm. Pwede ba sila...
Kung gusto mong hindi na lumaki siya, Ragnar, tanggalan na lang ba yung kagad yan? Kasi nakakonnect yun yung sa kanilang testosterone, eh, yung kanilang bayag. Eh, yung testosterone is...
Growth hormone.
Yeah, growth hormone nila.
Yeah.
Yeah.
Yes.
Tsaka, kaya din ni-neutering ni Spay yung aso kasi para risk-free sa mga...
Prostate cancer.
Prostate cancer, that some sort of shit. Mga ganun.
Dame aso may ganun.
Testicular cancers and all that shit.
Dapat nga yung mga askal dyan sa labas, ginaganun.
Yala eh, kalat
yung askal. Si Mayor na po ta, bibigyan pa ng budget yun. Ikaw, huli na lang, ginagawang bopis. May pangkain pa sila sa mga staff nila. Yeah.
Back to the topic. Tapos
may tatanong na naman dyan. Saan napupunta yung mga pinuputol na balls sa mga aso? Sa soup number 7 ng ano, ng parisan dyan sa tabi-tabi na.
Yung mga kinakain yung fishball, o yan.
Tang ina nga.
Mga bilog-bilog dyan. Napula-pula.
Tang ina yung hype.
Anyways, yun na yun. Yun na yung topic. Yun na yun, ha?
Yun na yun.
Yeah.
May mga dadagdag pa ba?
Oh, that's pretty much it. That's all I can, ano?
Hanap na host to.
You know, like, ano ha? Ano?
Ah, go.
Ano, Neil?
Ha?
Ano, Neil?
Let's go, host! Let's go! Talay lang.
Anong hype? Kung anong pinagsasabi niya. Anyways, yun, like, let us know kung tinuli kayo. Kasi it's summer, you know? Mag-comment kayo dito kasi, alam mo na, eh, tinuli ako eh. Na-inspire ako dun sa ano niyo, sa podcast niyo.
Hit like pag tuli na kayo.
Hit like pag tuli ka na. Comment pag hindi. Holy shit.
Hype kayo.
Ano, yun lang naman, you know. Wait, is it a short? It is short.
It's a short.
Kind of. It's a short episode and expect longer ones sa mga susunod. You know, we just, ayun lang naman.
I think next week, yeah, let's review memes. On a balance.
Ayun, no. Next week daw,
memes. Yung UD posting.
Kaya, yung mga, ano, mag-upload na kayo. Even though, parang next weekend pa ito ma-upload.
Oh.
But, you know. Ayun lang naman. Ano ba? May dadagdag pa ba kayo?
Wala na. That's
fine. Okay na yun. Basta, natuli na kami. Nangamakis kaming lahat. Patuli kayo sa doktor, okay? Huwag
ka... Hindi kayo totoong lalaki pag hindi kayo nangamakis.
Ang ina niya.
Nah, joke lang. Shit. Okay, don't
think. Oh shit, I'm getting fucked by the rest.
Wait, what the fuck are you doing?
We're doing podcast.
What is happening?
There's a terrorist in my house.
Oh shit.
Ah shit.
Can you ask the terrorist kung tuli na siya?
Tuli ka na ba? Tuli ka na ba?
It's not supposed to. Yes, of course.
Oh, yes, of course.
It's like Bella Porch right now.
Bella Porch.
Are you Bella Porch?
Fuck you. I don't have pigtails, okay? How am I gonna do this shit? Fuck.
So what was he? What was he holding? Oh,
why are you holding a light?
This is production quality. Okay?
Production for what? What are you doing?
Something. Camera?
Nag-lock si Neil.
Nag-lock si Neil.
Wait, you have a problem, Neil? Huh? You have a problem with my quality? Nandiyan pa ba si Suzette?
Oh, nandiyan pa.
Fuck, okay.
Yes. Di ma-titripan si Neil kasi may witness.
Is he coming to my room? Fuck that shit, man.
Yes. Yes.
Yung drone ko gago. Wait lang. Yung anti personal turret ko na.
Anyways.
Never mind.
Anyways, boys, we are done.
Why are you cutting your fucking hair, dude?
Topic. See you guys next week. And bye-bye. Actually, di pa pala.
You've got
Nakita ni reaction nila, oh shit, you forgot something.
Wala ako sa
kanya. Dami ko kasing iniisip ako.
It's okay.
Alam mo anong sasabihin. O nga pala, salamat sa mga patrons namin. We actually had a blast this last hangout namin.
Oh shit. Naglaro
kami ng... Wait, di sino mga sinin...
Di kasama si Neil doon.
Di kasama si Neil.
Bawi ako.
Gusto niyo makita kami, active kami doon kasi di active si Neil sa mga hangouts namin. Meron kaming Minecraft server for the Patreons. And so far, we have reached 16 or by this video. Ngayon, habang nire-record tong podcast na to, we have 16 Patreons. So, thank you sa lahat ng Patreons namin, which is naka-flash ngayon yung pangalan sa screen. Ayun na. Ayan, thank you sa inyo lahat. So you guys are, you know, thanks for the extra mile, you know, ng support for the Pinoy's Place. Obviously, mas the best support is watching the video. Pero ayun nga, this guy's,
went out. Mile.
Yes, yun. Jesus, may kinakatay. Eh, sin lang naman. Thank you sa lahat. Patreons, yung mga nanonood, and subscribes. You know, mag-subscribe kayo sa, sa Pinoy's Podcast, pati sa highlights, which is nag-upload na rin every day. Pabuti natin ng 100k kasi kailangan naman namin ng
dalawa pang nagbabarilin.
Silver play. Anong ba? May nagko-comment ngayon, babarilin niyo po ba yung silver play button niyo pag nakuha? Ganyan. Anyways, ayun lang. You know? Ayun, may dadagdag pa ba kayo?
Do we have this on Spotify already? Hindi pa.
Wala
on the works.
Pa.
On the works. We are on the, works on getting, yes, this on Spotify.
Spotify is,
guys,
on the works. Obviously, hindi lahat ng podcast madamano doon. Like, last week, we reacted to our old videos. That would be fucked up if pinakinggan mo sa Spotify. I was like, oh shit, imagine mo lang kung ano pinapanood nila. Pero yun nga, you know, podcast like this where nag-uusap lang kami about our own experiences and opinions shit. And all that shit. Yeah. And yeah, yun na. Yeah, thank you. Thank you guys for watching the episode 7 of Pinoy's Podcast. And we'll see you guys next week. Yeah, see you guys next week. Bye-bye.
Bye-bye. Bye. Bye.